Αλλά αυτό τώρα στο Γκέντα, μπρο, είδα τον Σουλεϊμάν, τον Μίτσο. Ένα απόγευμα ανέβαινα για το σχολείο μου, του Γκέντα προς Βάρκες. Και βλέπω και μια ορχήστρα, πολιτικού χρώματος πάλι. Προχωράω εγώ και ακούω. Ξέρω εγώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά εδώ. Πρώτη φορά, εγώ δεν ξέρω τώρα, ένα χρόνο δάσκαλος και εδώ. Φτάνω στην πλατεία του κοσμού και βλέπω. Πώς να σου πω κάτω, πλακώστρωπο έτσι, από μπύρες ας πούμε, έπεσε πιδωτό από μπύρες. Πάλι κοντά σε ένα καφενείο όλα στημένα. Νεολαίοι να κάθονται, γυναίκες γρήγορα να βλέπουν, μικρά παιδιά κλπ. Το ίδιο σκηνικό της γλάφης. Και νεαροί και ταυριώτες να χορεύουν, με ζωντανή ορχήστρα. Πότε τουρκικά, πότε χασαμποσέρβικα, πότε θρακιώτικα έτσι σαν μελωδία. Δηλαδή πήγαινε ο Μάκος και τον έλεγε παίξε ένα χασάρκο. Και ο Μάκος το γυρνούσε σε θρακιώτικο. Και άλλοι το χόρευαν. Παίξε ένα κότσαρι του λέγε. Του πήγε κότσαρι και το χόρευαν χασάρκο. Πάλι ναι έτσι. Δύο τέταρτα.
Αυτό που λένε για, γενικά για τους Κομάκους είναι αυτοί που έχουν κατέβει στα ναυπηγεία.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, αλλά...
Μία έψιλον μετά, ράδιο, τηλεόραση, αυτά συνέβαλα.
Διάφορα, αλλά... Είναι μία διάσταση αυτή.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αλλά ο Κομάκος, τουλάχιστον στο θέμα της μουσικής, δεν αντιμετώπισε με καχυποψία την ελληνική μουσική ποτέ. Την αγκαλιάζουμε...
Δηλαδή, οι γυναίκες εκεί δεν χορεύουν, ε.
Τώρα πάνω σε αυτό μπορείς να περιγράψεις εκείνο το στυλ παιχνιδιού με τις κοπέλες.
Ποιο?
Τα παλαμάκια.
Α, το μόνσκο. Α, αυτό είναι άλλο, άλλο. Α, αυτό είναι άλλο καταλαβαίνω.
Γεια.
Καλώς. Γεια σας. Γεια σας. Έλα.
Λοιπόν, να μην τα πλέξουμε.
Μία από εδώ και μία από εκεί. Αλλά εγώ ήθελα να μείνω αλλού. Δηλαδή αυτό ίσως με μεγάλες ομοιότητες και με πολύ μικρές παραλλαγές να συναντάτε. Στο Γιάννη το είδα, στη Γλάφη το είδα και στην Πάχνη χωρίς... εκεί ξέρω πάλι ότι και εκεί γίνεται γλέντι. Όταν είναι να φύγουν για το στρατό. Γίνεται γλέντι. Και μάλιστα πάλι είμαι κανένα δυο έτσι... είμαι κανένα δυο... πώς το λένε, οργανάκια ξέρω εγώ κλπ. Ή πάλι με κασέτες. Ή πέρυσι που ήμουν, ξέρω ότι μια ομάδα παιδιών που θα έφευγε. Δεν ξέρω την τελευταία μέρα, την πρώτη τελευταία κάνα γλέντι, αλλά ξέρω ότι από νωρίτερα μαζευόταν σε ένα καφενείο, τέρμα το κασετόφωνο, πιωτό και τραγούδι. Τώρα αν χορεύαν και όλες, αυτό γινόταν όλες τις μέρες πριν το κασετόφωνο. Μια μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πάρε το καβάλι σου και έλα. Αυτό έγινε, θα έχει 3 χρόνια τουλάχιστον. Να έρθω, τι θα κάνω παιδιά, φεύγουν μου λέει για φαντάρι. Ήθελε μια-δυο μέρες για να φύγω για φαντάρι. Παίρνω λοιπόν το καβάλι, φεύγουμε από τη Πάχνη, γιατί έχω και εγώ αυτός με τα αγροτικά και πάμε 3-4 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μέρος φανταστικό, γύρω-γύρω βουνό, ξέκοτο, ένα σπιτάκι και μια καλύβα. Η καλύβα περνούσε ποταμάκι, μέσα στο ποταμάκι αυτοί ήδη είχαν βάλει κάσες, μπύρες και ρετσίνες, στη φωτιά ήδη υποδομή κάρβουνο έτοιμο και κοκορέτσι και δυο κατσίκια και κάτσαμε και λοιπόν το γλέντι τι ήταν εκεί, είτε κασέτα με τουρκικά ξέρω εγώ ελληνικά, είτε με έβαζαν εμένα μου είχε παίξει καβάλι. Και έπαιζα εγώ καβάλι και έδωσε ένας...
Εσύ τι τους έπαιζες.
Δικά τους. Και ας πούμε που ο Μάρκος εκεί που δεν ξέρω έχει πολύ καλή φωνή, αλλά δεν δημοσιοποιεί ποτέ αυτό το πράγμα προς τα έξω. Γλυκά τραγουδούσε που Μάκη Λάκη. Τα οποία ήταν είτε της Πάχνης, είτε από εκεί ό,τι ήξερα και εγώ, δεν ήξερα το ρεπερτόριο που είχε, είτε και από την Βουλγαρική Ροδόπη. Έχει πάρα πολλές αυτές από εκεί αυτούς. Έχει ακούσει πάρα πολλά. Κοιτάξτε αυτά, γιατί με Βουλγαρική Ροδόπη ασχολούμαι κι εγώ. Οπότε όταν λέω, α, το ξέρω. Έπαιζα κι εγώ ό,τι έπαιζα.
Δηλαδή εσένα σε φωνάξανε για να τους παίξεις, ας πούμε, τα κομμάκια.
Ναι.
Ενώ με το κασετόφωνο, ξέρω εγώ, είχαν καλύπτει τα
τουρκικά και
τα ελληνικά.
Ναι.
Τώρα έχει κασέτα και τα κομμάκια πια.
Λοιπόν, και έτσι που λες. Αυτό έγινε στην Πάχνη. Αλλά παρόλα αυτά δεν σας είπα τι έγινε στη Γλάφκη το πρωί, πρωτού μπορούσα να ταξί να φύγω.
Ναι, για πέρα.
Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου εγώ έναν όμορφο.
Κάτι που δεν το έχεις δει πουθενά αλλού, μόνο στην Κλάκ.
Ναι, δεν ξέρω αν γινόταν παλιότερα. Υποψιάζουμε ότι στο Θεοχαρίδη υπάρχουν κάτι τέτοια ψήγματα εκεί, φωτογραφικά. Ότι μπορεί να γινόταν και αλλού. Λοιπόν, στην Κλάκ. Βλέπω λοιπόν μια ελληνική σημαία μπροστά και από πίσω κόσμο. Ναι, δεν ήταν τώρα να πάρω την ελληνική σημαία και την μεταφράσω εθνολογικά και όσο ζήτω η Ελλάδα. Πιστεύω είναι κάτι παλιότερο που τώρα μεταφράζεται με το σημερινό σταυρό και με την Καλανόλυφη. Αυτό που υπήρχε πάντως ήταν μπροστά μια σημαία. Στο πάνω μέρος εκεί που λέμε είναι η θέση του δικού μας του σταυρού, αυτοί είχαν μαντιλάκια κρεμασμένα. Ο ημάμις του χωριού, ο επίσημος και ο διευθυντής του σχολείου μου, τον οποίο μπορεί να μην έχει θέση του ημάμι, αλλά το χωριό της Γλάφκης δεν νοείται να γίνει τελετουργία χωρίς τον διευθυντή του σχολείου μου. Δηλαδή κηδεία θα γίνει, γάμος θα γίνει, οτιδήποτε θα γίνει, αν ψάλει ο ημάμις θα είναι δίπλα και ο Νουρί, ο διευθυντής θα ψάλει. Ναι, είναι και οι δύο σφαίρες επιρροής, η πόλη των σφαιρών επιρροής. Ο Νουρί ο πιο προς την ελληνική μεριά και ο ημάμις που είναι εκφράζει την τουρκόφιλη μερίδα. Και όμως και οι δύο συμπλέουν υπέροχα μέσα στο τζαμί και σε όλες τις λειτουργίες. Εκείνη τη μέρα λοιπόν τι γίνεται, για να περιγράψω το αυτό. Εγώ είδα μπροστά μου ένα όγκο, είδα τον ημάμι και τον Νουρί, από πίσω νεαρά παιδιά και από πίσω κόσμο. Λοιπόν, ξεκινάει και γίνεται το μάζεμα των φαντάρων. Πάω στο πρώτο σπίτι και ο ημάμις και ο Νουρί μπαίνουν μέσα, ψέλνουν. Δεν ξέρω τι ψέλνουν και για ποιο λόγο τι απόφαση.
Από το Κοράνι μάλλον.
Προφανώς. Παίρνω τον νεαρό φαντάρο, πιασμένο από το χέρι, και πάω στο άλλο σπίτι.
Οι δυο αυτοί μαζί.
Ναι, και από πίσω ο φαντάρος, στο δεύτερο σπίτι, τα ίδια. Γίνονται δύο οι φαντάροι, στο τρίτο. Και από πίσω αρχίζει και πληθαίνει ο κόσμος. Τους ακολουθείς.
Εσάς που γίνεται αυτό.
Και όταν τελειώσει, πάρω και η Γλάφκη.
Θυμίζει τις μπούλες από την Άωση.
Περίμενε. Και όταν η Γλάφκη τελειώσει, γιατί είναι και μεγάλο χωριό, μια σειρά μπορεί να έχει 5 άτομα, μπορεί να έχει 15. Και την μέρα εγώ είδα τουλάχιστον 3-4 ταξί να έρχονται και φουλάρισαν όλα για να φύγουν. Δηλαδή όλα αυτά, λίγο οι συγγενείς, λίγο όλο το χωριό, λίγο οι περίεργοι, μαζεύεται ένας κόσμος δηλαδή. Αφού μαζεύτηκαν όλοι αυτοί και μάλιστα έξω από το σχολείο ήταν τα τελευταία σπίτια που ερχόταν. Εγώ αν τους έπαιρνα χαμπάρι δεν τους παρακολουθούσα πιο μπροστά. Ένας μετανάστης Γλαφκιώτης τραβούσε κάμερα. Το γεγονός αποθανατίστηκε. Καλώς και αν επέμενα να το βρω δεν μου το δώσε. Δεν τους ήξερα και καλά.
Και έτσι δηλαδή συγκεντρώνονται λίγοι και φτάνουν μέχρι την έξοδο του χωριού.
Μόλις λοιπόν μαζευτήκαν, φτάσαν στην έξοδο του χωριού, κοντά στα νεκροταφεία, είναι η έξοδο του χωριού, τα τελευταία σπίτια, τουλάχιστον τώρα. Εκεί έψαλε ο ημάμις, έψαλε ο Νουρί, έψαλε ο γιος του Νουρί, ο οποίος τώρα σπουδάζει, είναι φοιτητής, αλλά τον έβαλε ο Νουρί και έψαλε. Και αφού τέλειωσαν αυτά, μίλησαν και οι δύο και τους, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, έτσι, πατρικά, πατερικές έτσι, ευχές. Αυτό να κάνετε εκείνο, προσέξτε, όλα να πάνε καλά, τους μίλησαν δηλαδή. Και μετά μπήκα στα ταξί και φύγαν. Και το χωριό όλο ήταν εκεί πέρα, στους προβόλους. Αυτό το φαινόμενο το είδα πρώτη φορά, μου έκανε φοβερή εντύπωση εμένα. Δηλαδή, με έκανε εντύπωση ο παλμός αυτού του χωριού, έτσι, αυτή η σύνδεση όλων των μελών, αυτής της κοινότητας. Με έκανε αυτό, εκεί έμεινα εγώ. Αυτό το γεγονός, αυτό κατά το. Κοινώς έπαθα την πλάκα μας, μου άρεσε πολύ. Και μετά μπήκαν και φύγαν. Αυτό που κράτησε ήταν ότι πολλά άτομα κρατιόταν από το χέρι.
Έτσι όπως προχωρούσαν, δηλαδή φαντάρι ήταν από το χέρι ο
ένας. Ναι, προχωρούσε.
Αμήλυτη.
Σημαία μπροστά, ψέλα και αυτοί μαζί με τους άλλους. Γιατί και σε όλη τη διαδρομή, από σπίτι σε σπίτι πάλι, οι ψαλμοί δίναν και παίρνουν. Κατάλαβες. Τα να σου πει, σταματούσαν, μπαίναν μέσα, ψέλαν πάλι. Πέραν το παιδί.
Όργανο δεν εμφανίστηκε πουθενά, μουσικό όργανο.
Φωνές.
Ούτε τραγούδι να πούμε έτσι, πιο χαλαρό.
Όχι, έχω την εντύπωση, έτσι όπως κατάλαβα, όλα ήταν μυσταγωγικά και μάλλον είχαν όλα δρυσκευτικό μανδύα, τα πάντα.
Ναι.
Μάλλον.
Σε τι γλώσσα ήταν οι ψαλμοί, τουρκικά,
αραβικά. Ναι, αραβικά. Ό,τι άκουσα ήταν αραβικά.
Κομμάχικο τραγούδι, δηλαδή, καθόλου.
Όχι. Αραβικά. Κομμάχικο σίγουρα.
Στον κόσμο που τους ακολουθούσε από πίσω ήταν και γυναίκες.
Ναι, πάρα πολλές. Και ελεύθερα κορίτσια και παντρεμένες και τα πάντα.
Ναι.
Και μικρά παιδιά. Αφού εμείς δεν κάναμε σχολείο εκείνη την ώρα, πού να κρατηθεί ο μάθητης μέσα τους. Λέμε, βγαίστε, πάμε όλοι μαζί στο έργο. Πρώτα δεν μπήκα εγώ μέσα όταν το είδα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Διακριτικά από πίσω πηγαίναμε κι εμείς.
Ως προς τους ρόλους ανδρών και γυναικών μέσα στην κοινωνία,
Δεν μιλάμε τώρα γενικά, μιλάμε για τις κοινωνίες που ξέρετε. Η Γλάφκη και τη Μίκη. Ναι. Και αν ξέρετε κάτι παραπέρα το λέμε, αλλά κυρίως για αυτό που ξέρετε, που το έχετε δει με τα μάτια σας. Ή αν κάποιος το έχει αφηγηθεί, ποιος είναι αυτός συγκεκριμένα. Αλλιώς πολλές φήμες κυκλοφορούν και τα λοιπά και δεν θέλουμε τέτοιες πληροφορίες. Λοιπόν, η σχετική θέση της γυναίκας και του άντρα. Τι κάνει η γυναίκα, τι κάνει ο άντρας στην κοινωνία. Υπάρχουν πράγματα που δεν κάνουν οι άντρες και πράγματα που δεν κάνουν οι γυναίκες. Λένε ότι την οικονομία τη στηρίζει η γυναίκα και ο άντρας κάθεται στο καφενείο. Ισχύει αυτό?
Στις αγροτικές κοινωνίες σε μεγάλο βαθμό ναι.
Αυτές που λέμε τώρα, όχι γενικά. Γλάφκι και Μίκη.
Όταν ο άντρας είναι ναυτικός, πώς στηρίζει την οικονομία? Αυτό θα σου πω αλλήλω απλώς σπίτι. Όταν είναι και οι δύο, δηλαδή έχω δει οικογένειες, να πει και ο Γιάννης, τις παίρνει ο άντρας το πρωί, είναι υποχρεωμένος να ξυπνήσει, να πάει για καπνά. Βάζει τα ζώα, τους πηγαίνει στο χωράφι, ή θα κάτσει να βοηθήσει, ή θα γυρίσει, μπορεί να κοιμηθεί, δεν θα δουλέψει με την ίδια ένταση που θα δουλέψει η γυναίκα στο χωράφι. Δηλαδή έχω δει, ας πούμε, ίδιο μου γνωστό εκεί πέρα, η γυναίκα και τα παιδιά δουλεύουν, καθώς την έχει πέσει κάτω από το δέντρο και σκέφτηκα ότι στην επόμενη μου ζωή πρέπει να το σκεφτώ.
Ναι. Πώς αποφασίστηκες?
Σε ποια μίλη θα πάω?
Κομμάκο δηλαδή στη γη.
Είδα ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά μιλάμε για ηλικίες που είχαν ως κύριο εισόδημα τον καπνό, δεν είχαν δηλαδή τίποτα άλλο, συγκεκριμένος ας πούμε δεν είχε να κάνει τίποτα άλλο. Και σε ηλικιακά, ας πούμε, ερχόταν στις μέσες ηλικίες, πώς να σου πω. Δεν ξέρω για τους νεαρούς. Αλλά γενικά το προβάδισμα είναι το άντρα, στις επιλογές, στο τι θα επιλέξεις, στο τι...
Αν εξαιρέσουμε τώρα αυτούς που δουλεύουν στα ναυπηγεία ή στην ναυτιλία. Καταρχήν, αυτοί που δουλεύουν στα ναυπηγεία ως τεχνίτες, είτε βάφουν, είτε είναι ηλεκτρολόγοι, είτε είναι οτιδήποτε, σε σχέση με αυτούς που είναι στα βαπόρια, μπαρκάρουν και ταξιδεύουν, ποια είναι η αναλογία? Δηλαδή, στους κομμάκους,
πόσο θέλετε?
Ας πούμε, περίπου, είναι μισή-μισή, είναι οι πιο πολλοί τεχνίτες στα ναυπηγεία και ελάχιστοι ναυτικοί. Πώς είναι τα πράγματα? Γιατί...
Τα ποσοστά δεν είναι και στις δύο περιπτώσεις. Ευκαταφρόνητα τουλάχιστον για τη Γλάφκη.
Εγώ πιστεύω να αυτοί είναι περισσότερο.
Ναι, αλλά αυτό που ξέρω είναι τουλάχιστον που γλαφκιώτες εγώ ότι επιδιώκουν δουλειά που θα τους έχει πιο κοντά στην οικογένεια. Μεγάλο ποσοστό που γλαφκιώτων, δηλαδή επιδιώκει αυτό το πράγμα.
Πιο κοντά στην οικογένεια.
Δεν μπορώ να είμαι στην Ξάδη, στη μη χειροβέλιστο. Αντί για βαπόρι να θέλω Αθήνα. Να μπορώ να ανεβαίνω πιο τακτικά επάνω. Το βαπόρι μπορεί να έχει μπάρκο 6 μήνες.
Άρα,
να μην δω σπίτι.
Άρα λοιπόν Αθήνα... το ανάποδο που λες. Λες ότι τους βολεύει να είναι στο ναυπηγείο και όχι να είναι στην ναυτιλία. Αυτό δεν εννοείς?
Αυτό επιθυμούν τουλάχιστον. Ναι, έτσι αντιλαμβάνομαι.
Είναι το ίδιο.
Χωρίς, κοίταξε, δεν είναι απόλυτο αυτό.
Αν κρίνω από κάποια πράγματα, εγώ σαν ανταποκριτής του ΟΓΑ, όταν ακυρώνω ένα βιβλιάριο ασθενείας.
Για εσύ είναι πιο
αιτιολογό.
Τι θα πει ακυρώνεις, δηλαδή το πάρει.
Βάζει την ασφαλειά του. Λόγω εργασίας. Ο αγρότης έχει τον ΟΓΑ.
Ναι.
Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που ανάλογα με τον πληθυσμό πάντοτε, βάσει νομοθεσίας του ΟΓΑ. Και ένας που έχει μπακάλικο και ένας που έχει καφενείο μπορεί να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ ανάλογα με τον πληθυσμό του βέβαια. Του οικισμού που ζει. Όταν ακυρώνω λοιπόν ένα βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ, η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το ΙΚΑ. Επειδή πάει στο ΙΚΑ. Γιατί πάει στο ΙΚΑ? Γιατί κατά 90% θα ασχοληθεί με οικοδομικές εργασίες. Εργάτης. Μετά, το δεύτερο ποσοστό για μένα είναι το ΝΑΤ, ναυτικός. Και φυσικά πολύ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που έχω συναντήσει με ξενοδοχείο υπαλλήλους, δασκάλους τώρα φυσικά.
Πάνε σκάλο ταμείο.
Σκάλο ταμείο.
Δεν μου λες, εάν αυτός δουλεύει στο ναυπηγείο σαν μπογιατζής, σε τι ταμείο θα πάει?
Ποτέ δεν μου είπε κανένας ως αιτιολογία
τη δουλειά
κρότητα. Πάντοτε μου δίνει το ασφαλιστικό ταμείο. Δεν μπορώ
είναι
να
το ενδιαφέρον να το δούμε, δηλαδή αν δουλεύοντας στο ναυπηγείο μπαίνει σε ΙΚΑ ή αν ασφαλίζεται στο ΝΑΤ.
Δεν ξέρω...
Το ΝΑΤ είναι μόνο για τους ναυπηγούς.
Νομίζω ότι εκεί δικαιολογούνται ως εργάτες.
Οπότε πάει ΙΚΑ και εκεί. Και εσύ λες ότι περισσότεροι είναι ΙΚΑ, είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι στο ΝΑΤ.
Ναι, και με...